Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni še v kulturnih utrinkih Radia Ognjišče. Komisija literarnega natečaja Mladike, revije Mladika, ki se je sestala v ponedeljek 2. februarja na sedežu Slovenske prosvete, v ulici Doniceti 3 je obravnavala 70 prispevkov v prozi in 63 ciklusov pesmi, ki so v roku prispeli na natečaj. In dovolite, da kulturne utrinke danes začnemo z rezultati. Podelili so sledeče nagrade. Prvo nagrado v kategoriji proza prejme novela Velika dežela, ki je prispela pod psevdonimom Rozalija. Zgodba opisuje vojno travmo primorske ženske med drugo svetovno vojno. Pripovedovanje je napeto in čuteče, besedišče izbrano, slog izdelan. Avtorica je Marija Mercina iz Nove Gorice. Drugo nagrado prejme novela Moja zgodba, kako bi moralo biti, ki je prispela pod geslom Spankworthy. V skladu z vsebino je pripoved fragmentirana, vendar dinamična, motivika odpira temeljna bivanska vprašanja. Avtorica je Eva Perko iz Gornje Radgone. No, tretjo nagrado pa prejme novela Nepretrgane niti, ki je prispela pod geslom Nočni biser. Novela govori o mladi materi, ki sprejme svojo materinsko odgovornost šele po dolgem potovanju. Avtorica je mlada tržačanka Belinda Trobec, ki v svojem pisanju kaže pozornost za življenjske dileme in literarno spretnost. Komisija priporoča za objavo še novele Splet in preplet Darinke Kozinc, Stari znanec Irene Husu, Virtuti et Musis Jožeta Kurinčiča, Po tistih sanjah Božidarja Rustje, Zaradi mene Nataše Konc Lorencuti, Popkovnica Tanje Mastnak, Mojstrica miru Andreja Makuca in Marjeta Vande Šega. Zdaj pa k poeziji. Prvo nagrado prejme ciklus pesmi, ki je prispel pod geslom Preko svetov. Pesmi izražajo globoko duhovno vsebino, njihova izvirna metaforika prikazuje avtoričin odnos do Boga. Vsebinsko se pesmi navezujejo v zaokroženo celoto. Avtorica je Veronika Kranc iz Ljubljane. Drugo nagrado prejme ciklus pesmi Vsakomur iz svoje lepene. Pesmi so prispele pod geslom Januševi metulji. Avtorica upesnjuje koroško problematiko in njene boleče aspekte z veliko izvirnostjo in sodobnim pristopom. To je Lidija Golc iz Ljubljane. Tretjo nagrado pa prejme cikl pesmi, ki je prispel pod geslom In si kar naprej. Pesmi izražajo nostalgijo po pristnem življenju in iskrenih čustvih. Opazna je slikovita in samosvoja metaforika, avtor pa Milenko Strašek iz Maribora. Komisija priporoča, da se objavi še cikl pesmi Metke Kacin Beltram iz Trsta. Podelitev nagrad pa bo v ponedeljek 9. februarja ob 20. uri na Prešernovi proslavi Slovenske prosvete in Društva slovenskih izobražencev v Peterlinovi dvorani Donicetijeva ulica 3 v Trstu. Vsem nagrajencem čestitamo. V Mini teatru v Ljubljani med 15. uro in polnočjo poteka prireditev z naslovom Jaz sem voda, s katero se bodo poklonili decembra preminulemu pesniku Tomažu Šalamunu. Literarno srečanje bodo sooblikovali njegovi pesniški kolegi, prijatelji in ljubitelji njegove poezije z vsega sveta. Nekateri se bodo zbranim v gledališču pridružili preko videopovezave. Literarno srečanje, ki poteka v znamenju branja Šalamunove poezije, je mogoče uživo spremljati tudi na spletnem portalu MMC RTV Slovenija. Med slovenskimi umetniki oziroma ljubitelji njegove poezije so svoje nastope med drugim napovedali Milan Jesih, Aleš Debeljak, Matjaž Pikalo, Barbara Pogačnik, Juri Sovček, Marko Mandič in še vrsta drugih vidnih ustvarjalcev in kulturnikov. Tomaž Šalamun, ki je umrl 27. decembra lani, je bil eden najbolj plodovitih slovenskih pesnikov. Letošnja proslava Župnije Vrhnika ob slovenskem kulturnem prazniku bo posvečena stoletnici rojstva vrhniškega rojaka Franceta Kunstlja. S prireditvijo bi radi vrnili v zgodovinski spomin tega doslej zamolčanega Vrhničana, ki je veliko naredil za slovensko kulturo. Proslava bo v soboto, 7. februarja ob 19. uri v Beli dvorani v Župnijskem vrtcu. France Kunstl je bil duhovnik in književnik, rojen 22. novembra 1914 na Vrhniki. V duhovnika je bil posvečen na dan napada nemške vojske na Jugoslavijo 6. aprila 1941. Z vsemi močmi se je vrgel pastoralo in kulturno delo, najprej v Mirni na Dolenjskem, potem pa v Rovtah. Kot vojaški kurat se je leta 1945 umaknil na Koroško, od tam je bil prepeljan v Teharje, kjer je junija 1945 umrl mučeniške smrti.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Zveza slovenske katoliške prosvete, kulturni center Lojze Bratuš, Združenje cerkvenih pevskih zborov in Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel v sodelovanju s Svetom slovenskih organizacij vabijo v četrtek 5. februarja ob 20.30 na proslavo Dneva slovenske kulture z naslovom Glasba je izredno bogata govorica, ki bo potekala v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici. Proslava bo posvečena skladateljema Pavletu Merkuju in Štefanu Mauriju, ki sta oba umrla v prejšnjem letu. V teku njunega življenja pa sta Slovencem v zamejstvu in na Primorskem zapustila bogato kulturno dediščino, tako na področju jezikoslovja kot glasbe. Njun znanstveni, kulturni in glasbeni prispevek je izjemnega pomena za nadaljno ustvarjalno, kulturno in umetniško delo prihodnih rodov. Oba skladatelja sta bila večkrat člana strokovnih komisij, ki so ocenjevale glasbena in zborovska dela ob razpisih natečajev. Zbori sicer večkrat uvrščajo v svoje sporede njune skladbe, ki so zelo priljubljene tudi pri ljubiteljih zborovskega petja. Na večeru ob Dnevu slovenske kulture bodo sodelovali mešani pevski zbor Hrast iz Dobrdoba z borovodjem Hilarijem Laurenčičem in Frančišek Borgija Sedej iz Števerjana z borovodkinjo Aleksandro Pertot. Zbora bosta izvajala njune zborovske skladbe. Slavnostni govornik bo novinar Andrej Černic, spored bodo obogatili še sopranistka Nataša Jakopič ob klavirski spremljavi Neve Klanšček ter flavtist Fabio Devetak in kitaristka Martina Gereon. Glede na govorice, ki se v zadnjih dneh širijo, želijo slovenske organizacije, ki prirejajo proslavo Dneva slovenske kulture v Gorici, pojasniti in poudariti, da dogodek nima nobenega polemičnega ali protestnega namena do osrednje Prešernove proslave, ki bo v nedeljo 8. februarja v Kulturnem domu v Trstu. Nasprotno, že od sedaj vabijo vse, da se proslave v Trstu udeležijo. Goriška proslava se vključuje v niz številnih proslav ob Dnevu slovenske kulture, ki se bodo tudi letos vrstile v zamejskem prostoru. Pri tem želijo ponuditi številnim slovenskim goriškim rojakom, ki iz različnih razlogov ne bodo mogli v Trst, da imajo vseeno možnost udeležbe na najpomembnejšem slovenskem kulturnem prazniku. V današnjih časih in ob upoštevanju izzivov, ki se kažejo v naši narodni skupnosti v bližnji preteklosti, je tako bolje ena proslava več kot ena manj, še zaključujejo naši zamejci iz Gorice. Za konec pa še v Kostanjevico na Krki, kjer bo kulturni praznik letos še posebej svečan, namreč po 18 letih so prenovili postavitev zbirke v Gorjupovi galeriji v prostorih Kostanjeviške osnovne šole. Zbirka ima poseben pomen, saj velja za začetek likovne dejavnosti v Kostanjevici na Krki, ki je danes institucionalno zasidrana tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru. Leta 1955 je prosvetni kulturni delavec, ki je bil tudi spiritus movens kulturnega preporoda kraja v drugi polovici 20. stoletja, to je Lado Smrekar, začel zbirati umetnine za šolske prostore. No, zadnjo redakcijo je, kot smo rekli, v začetku tega leta opravil kustos Goran Milovanovič, ko je ob izboru sodobnih avtorjev v zbirki poudaril nekaj historičnih nizov in konstitutivnih elementov zbirke. Gorjupova galerija sicer ni edina zbirka umetnin v šolskih prostorih, je pa izjemna sinergija strokovnega dela, izobraževalne in muzejske ustanove. V tem je enkratna, to ji določa izjemno kakovost in daje tudi garancijo za bodočnost. Odprtje bo 8. februarja ob 17. uri, slavnostni govornik ob slovenskem kulturnem prazniku pa bo predsednik Slovenske matice, akademik profesor dr. Milček Komel. Toliko sem vam pripravil za danes v kulturnih utrinkih. Jože Bartol, hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.